วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวผลกระทบจากการท่องเที่ยวและแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวเนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวคืออะไรมีลักษณะและความสำคัญอย่างไรมาฟังวิทยากรอธิบายค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาทีนี้เรามาดูความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยวกันก่อนนะครับนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้คำจำกัดความของทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้มากมายซึ่งก็สามารถสรุปสั้นๆได้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวหมายถึงพื้นที่หรือสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่นมีคุณค่าเชิงการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจปรากฏในลักษณะรูปธรรมได้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเช่นภูเขาป่าไม้น้ำตกชายทะเลหรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เช่นพระราชวังวัดวาอารามหรืออาจปรากฏในลักษณะของนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่ก็สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเช่นภาษาการละเล่นการแต่งกายภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้นครับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตำบลเมืองภาครัฐหรือประเทศควรมีลักษณะที่สำคัญ5ประการก็คือ 1. ความดึงดูดใจครับทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้หรือมีลักษณะชวนตาชวนใจมีเสน่ห์เฉพาะตัวอันมีสาเหตุมาจากมีความงามตามธรรมชาติเช่นป่าที่มีสัตว์ป่าชุกชุมชายหาดทรายขาวเป็นต้นหรือมีลักษณะของเหตุการณ์สำคัญเฉพาะการเช่นงานประเพณีในเทศกาลสำคัญของแต่ละท้องถิ่นงานแสดงแสงเสียงในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นต้นครับ2ความสามารถในการเข้าถึงได้ครับทรัพยากรการท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มากหากมีความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชมหากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิดครับข้อ3คือความประทับใจทรัพยากรการท่องเที่ยวคุณก่อให้เกิดความประทับใจสุขใจและซาบซึ้งในการเที่ยวชมเช่นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เช่นปราสาทราชวังวัดโบราณสถานต่างๆที่แสดงถึงอารยธรรมในอดีตครับ4คือบริการอำนวยความสะดวกครับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรจัดสรรการบริการด้านต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ได้แก่การบริการด้านการตลาดการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาส่วนข้อที่5คือกิจกรรมการท่องเที่ยวครับทรัพยากรการท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มากหากนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือพักผ่อนหย่อนใจซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวอาจเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้การออกแรงมากเช่นการเที่ยวชมสถานที่แปลกใหม่เที่ยวชมภูมิทัศน์ของเมืองเป็นต้นครับทีนี้เรามาพูดถึงความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งประเภทที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบการท่องเที่ยวนอกจากบริการการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนได้จึงนับได้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลายประการทีเดียวโดยความสำคัญทางด้านจิตวิทยาก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสำคัญด้านจิตวิทยาในแง่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุขผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ครับส่วนความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจก็คือเป็นแหล่งที่มาของรายได้ของภาครัฐ เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งที่มาของรายได้ของท้องถิ่นและเป็นแหล่งที่มาของงานและอาชีพครับส่วนความสำคัญทางด้านสังคมนั้นก็คือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความสำคัญด้านวัฒนธรรมคือทรัพยากรการท่องเที่ยวแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชนครับทีนี้ความสำคัญของทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายที่ได้รับจากทรัพยากรการท่องเที่ยวก็ทำให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และทรัพยากรการท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถจำแนกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจำแนกส่วนแต่ละวิธีจะจำแนกอย่างไรและมีอะไรบ้างมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
เรามาพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับเป็นการจำแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวจำแนกได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจำแนกในเอกสารการสอนนี้ก็ได้เสนอวิธีการจำแนกไว้6วิธีก็คือ1การจำแนกตามลักษณะของทรัพยากร2การจำแนกตามความสนใจหรือความต้องการของนักท่องเที่ยว3จำแนกตามช่วงชั้นโอกาสเชิงนันทนาการ4การจำแนกตามแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว5การจำแนกตามทะเลที่ตั้ง6การจำแนกแบบบูรณาการตามความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดให้ลึกลงไปนะครับการจำแนกประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยวตามลักษณะของทรัพยากรก็แบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือ1ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ2ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนสถาน3ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมส่วนต่อไปนะครับการจำแนกประเภททรัพยากรการท่องเที่ยวตามความสนใจหรือความต้องการของนักท่องเที่ยวทรัพยากรในประเภทนี้ก็แบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือ1ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ2ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์อื่นซึ่งก็แบ่งย่อยเป็น2กลุ่มก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนา2ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและพาณิชย์ต่อไปก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะการท่องเที่ยวและ4ทรัพยากรการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีครับทีนี้มาดูประเภทที่3กลุ่มที่มีการจำแนกประเภททรัพยากรการท่องเที่ยวตามช่วงชั้นโอกาสเชิงนันทนาการนะครับก็มีการแบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น5กลุ่มย่อยๆก็คือพื้นที่สันโดษพื้นที่กึ่งสันโดษระดับที่1พื้นที่สันโดษระดับที่2พื้นที่ธรรมชาติที่พัฒนาและพื้นที่ชนบทครับสำหรับการจำแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวทรัพยากรประเภทนี้ก็แบ่งออกเป็น5ประเภทย่อยก็คือ1ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านกายภาพ2ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านศิลปะวัฒนธรรม3ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านสังคม4ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านศาสนาหรือจิตวิญญาณและ5ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตอบสนองแรงจูงใจด้านจินตนาการครับในการจำแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามทำเลที่ตั้งนะครับซึ่งเป็นประเภทที่5เขาก็แบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้จะรวมเป็นกลุ่มเช่นในเมืองหลวงชายทะเลภูเขานักท่องเที่ยวจะประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวในบริเวณที่กำหนดชัดเจนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จัดทำขึ้นไว้บริการครับ2ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเส้นเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเป็นระยะทางยาวเชื่อมโยงจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งเช่นการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่มีในประวัติศาสตร์เช่นเส้นทางสายไหมครับส่วนต่อไปคือการจำแนกแบบบูรณาการตามความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเป็นการจัดประเภทตามลักษณะและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในโลกมีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางที่เป็นตัวแทนของทรัพยากรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์เช่นการสื่อความหมายการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวการบริการอำนวยความสะดวกเป็นต้นกล่าวโดยสรุปก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถจำแนกได้หลายวิธีครับชุดวิชานี้ได้จำแนกตามลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิธีการจำแนกที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ใช้มาเป็นเวลานานมี3ประเภทก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนสถานและ3ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะความหมายของทรัพยากรแต่ละประเภทหมายถึงอะไรมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวคืออะไรวิทยากรอธิบายไว้ดังนี้นะคะ
เรามาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนนะครับจะเป็นการกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาก็บอกว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้นหมายถึงทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งกายภาพและชีวภาพซึ่งมีความงดงามเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั้นแบ่งออกเป็น4ประเภทตามลักษณะของทรัพยากรได้แก่ภูมิประเทศน้ำภูมิอากาศพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าซึ่งนักท่องเที่ยวจะบริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งหมดไปพร้อมๆกันในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับต่อไปมาพูดถึงเรื่องที่2นะครับจะกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนสถานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุและศาสนสถานก็หมายถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศาสนาเป็นสิ่งที่แสดงถึงอารยธรรมความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นนั้นว่าในสมัยโบราณมีความเป็นมาและมีความเจริญก้าวหน้าด้านใดบ้างทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุและศาสนสถานอาจแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทก็คือโบราณสถานและโบราณวัตถุซึ่งโบราณวัตถุสถานซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2ยุคก็คือโบราณวัตถุสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุสถานยุคประวัติศาสตร์ครับทีนี้มาพูดถึงศาสนสถานนะครับหมายถึงสถานที่แสดงถึงลัทธิความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อศาสนาอันมีหลักสำคัญเช่นแสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลกหรือแสดงหลักธรรมที่เกี่ยวกับบุญบาปรวมทั้งสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือของลัทธินั้นๆครับต่อไปในเรื่องที่3นะครับเป็นการกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมนั้นหมายถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์และถ่ายทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เช่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษาการแต่งกายการละเล่นดนตรีกวีพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมต่างศิลปกรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่มีความงดงามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมรวมทั้งกิจกรรมที่ชุมชนหรือสังคมสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจัดเป็นครั้งคราวเช่นงานเทศกาลประเพณีเป็นต้นครับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมอาจแบ่งย่อยได้เป็น4ประเภทก็คือวัฒนธรรมและประเพณีศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมนั่นเองครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องที่4นะครับจะกล่าวถึงมาตรฐานคุณภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวการพัฒนามาตรฐานของทรัพยากรการท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อให้รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ในอนาคตมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ควรกล่าวถึงได้แก่มาตรฐานกรีนโกลบนะครับมาตรฐานกรีนโกลบครอบคลุมหัวข้อหลักในเรื่องของผลงานของระบบการจัดการ5ประการก็คือการลดปริมาณของเสียการนำกลับมาใช้ใหม่การนำไปแปรรูป2คือประสิทธิภาพของการใช้พลังงานการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3. การจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ 4. นโยบายการจัดซื้อที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมครับและมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือมาตรฐานบลูแฟลกนะครับหรือธงฟ้าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงและระบบการอำนวยความสะดวกที่สะอาดและปลอดภัยของชายหาดและมารีนาหรือท่าเทียบเรือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนเป็นหลักเช่นท่าเทียบเรือใบเรือยอทเป็นต้นวัตถุประสงค์หลักของโครงการมาตรฐานธงฟ้าก็คือเพื่อโฆษณาและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าชายหาดและมารีน่านั้นมีความสะอาดและปลอดภัย2เพื่อให้การศึกษาแก่หน่วยงานท้องถิ่นองค์กรเอกชนและประชาชนถึงความจำเป็นในการป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลครับ3เพื่อสร้างบรรยากาศของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน4เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจต่างๆของการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและการศึกษาทางในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติสำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวมีทั้งทางบวกและทางลบผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอะไรบ้างมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
ครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับซึ่งผลกระทบต่างๆก็มองได้2แง่ก็คือแง่บวกและแง่ลบสำหรับผลกระทบทางด้านบวกของการท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็ได้แก่เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของท้องถิ่น การรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นส่วนผลกระทบทางด้านลบก็คือความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและปัญหามลภาวะการทำลายทรัพยากรการท่องเที่ยวการรบกวนสัตว์ป่าเป็นต้นต่อไปพูดถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถานผลกระทบทางด้านบวกก็คือการตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถานการบูรณะปฏิสังขรณ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานวัตถุสถานและศาสนสถานส่วนผลกระทบทางด้านลบก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถานเกิดความเสื่อมโทรมและถูกทำลายการทำลายและสูญหายของศิลปะวัตถุการปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่เหมาะสมในบริเวณโบราณสถานและศาสนสถานครับในเรื่องต่อไปจะพูดถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีผลกระทบทางด้านบวกที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านนี้ก็คือก่อให้เกิดการฟื้นฟูสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีส่วนผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อด้านนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลดคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีเป็นต้นครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทำได้อย่างไรบ้างวิทยากรอธิบายไว้ดังนี้นะคะ
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นจำเป็นต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งกฎหมายออกเป็น2 ส่วนก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไปก็คือการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อรองรับซึ่งประกอบด้วยมาตรการด้านการวางแผนมาตรการด้านการจัดการมาตรการด้านการควบคุมและมาตรการด้านการส่งเสริมครับและสุดท้ายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวจำเป็นต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เหมาะสมนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสาระที่น่าสนใจของหน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวสวัสดีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชราอิงคณินันจัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันดำเนินรายการสวัสดีค่ะ